Sæl öll og verið hjartanlega velkomin í 16. þátt beðmála bókmenntir, hlaðvarp heim bókana. Katla Ársælsdóttir heiti ég og þáttastjórnandi þessa hlaðvarps en mér við hlið Vala Fanney og gestur þáttarins að þessa sinni, Kristín Hilda Gísladóttir.
Hey.
Við þurfum að fara að setja effekt svona í borðið þannig að getum ítt að takka og koma með eitthvað
klapp. Ég skal bara bæta inn núna. Eitt tró, núna kemur klapp.
Insert klapp.
Crowd.
Ég vil fá svona woo girls.
Já, ég vil líka fá woo girls.
Okay.
Og svo getur við kannski líka verið með svona ASMR þar sem einhverjum að fletta bók. Kemur svo að trú.
Okay. On it.
Takk. Heri, hvað segið annars?
Bara á gett, sko.
Já. Hvernig, hvað hefur verið, hvað hafði verið að gera på síkastu? Hvað hefur að daga eitthvað drifið?
Og lítið.
Sko, í nótt pantaði ég mér slopp.
Svona
ógeðsa stóran fluffy slopp sem konur í bíómyndum gangi þegar búin að drepa eiginmennina sína.
Ok, já, I love that.
Wow.
Já, að ég var bara svona fjórðabylga, ég fara að vera fokkið mikið heima. Ég ætla að vera svo viðbjóðslega fabulous heima hjá mér. Og frottið sloppur minni bara ekki alveg að gera sig.
Nei.
Það svona mikið heima hjá mér í sloppnum mínum
skiltu. I love that for you.
I love it.
Ég svo mikill sloppaðandi. Ég sko þrjá.
Wow.
Og þeir þjóna allir sérstakan tilgangi. Það eitt sem svona úr hangklæða efni sem eftir styrsti sloppur. Og svo eitt svona úr flísefni sem einmitt svona þú svona upp í rúmi, kósi eða svona þannig sloppur. Og svo ég með svona eitt kimono. Þannig. Sem svona, ég nota hann mjög sjaldan af því hann alveg kaldur. En hann sexy sloppur.
Mér snæst að vera svoleiðist, það fyrir mér svona GMT slappandi mínir.
Já, saman hér sko. Já, eiginlega þrjá slappa, einnig geða stuttur og bara sexy slappur, svona ég nota ekki mikið.
En það mikilvægt að eiga sexy slapp.
Algjörlega.
Það finnst mér.
Og núna á ég svona, ég veit ekki hvort þetta sexy, þetta bara eitthvað svona dramatist.
Já, það svona líka mjög mikilvægt.
Algjörlega. Það svona powerful, þetta svona... Wow.
Við erum líka búin að detta inn í hrúta season. Það dramatíkin bara yfirgnæfandi.
Ó, ok, já.
Ég thriving. Sem þrútur.
Það gott.
Bara hvað elsku dramatíkina.
Gleðum að hérna.
The dramatics of it all. Herði, Kristín, vilt þú kannski kynna það fyrir hlustandi?
Já, fyrir utan það að vera mít sloppa aðdáandi.
Já.
Þá ég klínisku sálfræðingur og vinna móttöku að geta Landspítala. Ég líka jókakennari. Og bara mikill bókmynda unnandi.
Já. Einnig meðlimur skvísi gælu bókuklúfsins.
Já. Besti bókuklúfur náttins.
Ángríns. Ég held það. Það er alltaf hittingur í kvöld að tala umræðefni dagsins í dag. Þannig að við verðum svo mikið búin að ræða.
Já, En við verðum þá bara með ógsta góð umræðupunta.
Já, satt. En hafið verið að lesa eitthvað skemmtilegt undanfarið?
Já. Ég á blússandi ferð með hérna Baltimore fjölskylduna.
Já.
Loving it.
ég á mjög sterka minningu á afi hafi verið að lesa bók þegar hún kom út.
Það?
Já.
Skemmtilegt. Já, mér finnst hún skemmtileg. Svo ég ennþá hlusta á Flea.
Já.
Love it, krakkar, hlusta á þessa bók. Ég held það sé næs að hlusta á hana.
Ok.
En ég væri samt til að eiga... fysiskt eintak líka, að það oft sem ég langar að vera eitthvað svona að highlighta eða svona hugsa þú veist, það sem hann segir stundum, það bara, wow mér langar að, þú veist, horfa á þessu orð
já,
þú
veist,
heldur en bara hlusta á þessu og svo bara farin, skil
Satt, svona staldra við smá,
já
með orðanum
Já, en svo byrjaði ég á hérna bók sem heitir Stól
Herði, já
og ég kom búin með helmingin henni mér stóðum fín, sko
Já, mér langar að lesa hana. Ég sá hann einmitt á eldursporinu með þér á hann.
Já.
Ég ætla að spyrja þið út í hana. En núna ertu búin að svara þeirri spurningu.
En þú, Kristín er nefnilega.
Þú ert on fire á Goodreads.
Ég er þess að fá ekki mikið.
Og hvað var eftir þetta secret? Það bara hætta á samfélagsmeilum í mánuð.
Já, basically, ég las einhverjar 16 bækur í febrúar af því að hætta á samfélagsmeilum. Og svo ég svona núna þar ég aðeins að catch up, sko, að ég las aðeins yfir mig í febrúar, þannig ég búin að lesa aðeins minna í mars.
Já, já.
Málega, sko, að því að ég var veik í byrjum febrúar, bara 7. febrúar eða eitthvað, þá var ég veik. Já. Og þá var ég svona, heyrðu, ok, ég veik, ég get ekki gert mjög mikið, ég ætla að koma mér inn í Goodreads að ég hef ekki notað Goodreads áður sko. Ég hef átt aðgang síðan 2015 eða eitthva þannig ég bara svona setti mig algjörlega að byrja að setja inn allar fullt af bókum sem ég hef lesið og fullt af bókum sem ég langar að lesa og bara svona byrja að setja inn reviews og allt og svo það náttúrulega reading challenge fyrir árið og ég svona ok, ég setja mig challenge og fyrst var ég ok, 50 bækur og svo hugsaði ég áskorun á að vera eitthvað sem voru ekki vissum og geti gert og ég veit alveg ekki þessi 50 bækur það eru bara venjulegt ár hjá mér þegar ég ekki í skólanum skilur ég þannig að það ekki ekta challenge þannig ég ákvæði að lesa 100 bækur og var sko bara búin að lesa 1000 blaðsina bók í janúar þannig ég þurfti að catch up í febrúar
og þú gerði það samt svo sannlega
ég gerði það, ég náði því en nú, það sem ég vil lesa núna Það var að lesa þessa bók, What a Time to be Alone. Svo ég að lesa Born a Crime, Trevor Noah. Mér langaði samt að hlusta á hana, en ég heyri röddina hans fyrir mér þegar ég lesa hana, þannig að það
Já.
Og svo, já, ég nýbúin að lesa Svínshöfu,
Þúnir Góð. Já, mér langaði ótrúlega mikið að lesa hana.
Já, ég að lesa líka Little Friend, eftir Donny Tartt. Hún ég elska Donny Tartt, sko, hún skrifaði bók sem þetta Goldfinch og einu favorites bókunum mínum á Goodreads, sko. Þannig ég var rosa spennt að lesa þessa bók.
Það var líka Secret History, eða ekki?
Jú. Já, The Secret History, já.
Já. Einhver Secret, ég man ekki hvort hún heitir Secret History eða Secret. Allavega, hún aðeins hægara en Goldfinch og ógæslega svona þykk og stór og fokkir mikil texti. Og minnst það smá yfirþyrmandi eftir allan febrúarlestur, en ég núna tilbúin að pikka hana upp aftur.
Já, ég skildi sko.
Hún mjög góð svona.
Ég nefnilega setti sko Reading Challenge mitt á 60 bækur. Og núna ég komin með 27, þannig að eins og staðan núna þá það bara, þú veist, þá ég frá að ná þessu.
Það ekki alveg, challenge.
Nei, en svo hugsaði samt að ég myndi setja 100 bækur, hvort að ég myndi þá svona automatist eitthvað svona bæja frá eitthvað svona þykkum bókum sem gætu hægt á mér. Af því svo mikil keppnismanneskja að bara tilöksum nema að ná ekki challenge-inu er mjög erfið. Þegar ég náðu ekki challenge-inu minni 2019 og ég á ennþá erfið með það.
Ég veit ekki, ég var svona, hef alveg passað mér líka að velja líka stóra bækur eins og þannig að Little Friend er bara rísa stór bók, já. Sko.
Ég sko las 109 bækur 2018, þannig ég ætti að geta. Ég að skoða þetta, ég að skoða að breyta sér. Eða bara ná challenge-inu minni ógisla mikið, lesa 100 bækur af 60 og vera bara með eitthvað 140 sinnum eitthvað challenge sem ég gerði.
Það líka alveg næs, þú veist, einmitt. Ég allan les alltaf í tímabilum af því ég bara þurfti að venja mig á þetta við verum mikið í skólanum.
Já.
Þannig að þú veist eins og núna ég ógeðslega spennt að lesa fárlega mikið um páskana. Þú veist ég fer 6 daga páska fyrir ég bara að lesa stanslaust. Ég les ógeðslega mikið á sumrin. Þannig að núna þú veist ég bara svona rétt að hanga í markmiðinu eða svona tracking progress fyrir þessum 100 bækur en ég veit alveg að það mun nást í sumar og einmitt einhver svona tímabilum þú veist ef ég eitthvað tæp þá ég fara að lesa mikið jólin.
Já, einmitt. Já.
Það þetta alltaf.
Ég held að það sé svona samnefnari hjá flestum að svona mesta svona lestra tímabili er jólin.
Já, mítið sumrin sko.
Er það?
Já.
Ég nefnilega getur verið rosa ljóta að lesa á sumrin.
Ég er
veit
bara,
hvað er.
Þannig að sólbáspallurinn í sundhöllinni, ég og bók. Besta sem
ég hef nefnilega ekki lagt það. Ég hef ekki lagt það í vana minn. Ég er enda með umlagsvalir, það eru mjög litlar og ekki sérstaklega næs. Og ég hef ekki lagt það í vana minn að fara með bók í sund sko.
Svo kefti ég eins og með þess að vassaldan kindul til þess eins að geta lesið í sundi.
Já, það er ekki ekki.
Nei, ég var sko búin að sjá einhverju gæla að gera það vesturbúrlega og ég bara, oh my god, og ég átti kindul fyrir, ég kefti, ég á 2 kindla að því mér langaði þess mikið að geta lesið í sundi. Svo bara mæti ég, galvösk, með vassaldan kindilum, ég ekki spennt, kemur einhver starfsmaður á mér, það má ekki verið mér átaki í sundi, þá var þessi gæla bara að slæta í gegn sem ég sá. Og þetta sko, það má samt alveg vera með, þú veist, einhver svona úr sem eru og hvað, þetta að því að gamalt fólk fattar ekki að kindlar geti ekki myndað þeim. Þannig að það bara einfaldar að panna fólki um kindla sem eru umlegt fyrir mig.
Já,
en, fyrst, en lestu mikið á kindlana þá eða ertu meira í bókum?
Já, ég les alveg mikið á kindla. Samt svona síðar, ég les miklu meira bækur. Mm-hmm. Ég alltaf rosalega með sko að kaupa bækur. Ég alltaf í góðu hyrðinu að kaupa bækur á 50
Ég líka mjög slæmsk.
Já.
Ég þar... bara þarf að springa út, íbúðum mínu bara að springa.
Já, saman. Og ég laðast alltaf meira að bókum í pappír en kindli þannig að ég skoða alltaf fyrst hvaða bækur ég á til eða fyrir bóksafnið og svo eitthvað svona every once in a while þá pikka upp kindil minn og lesa eitthvað
Mér langar nefnilega stundum svolítið í kindil en ég veit að mér ekki hvort að ég myndi nota neins mikið eða hvort að væri peningana verði endilega.
Sko, ef þú náttúrulega skiptir ekki máli núna þegar COVID times, en þegar maður ferðast þá er styrla að vera bara með 2000 bækur
Já,
á svo spjaldi, þú veist, það er geðvegt.
Sko. Ég hef alveg verið með yfirvegt
Já,
að því að með mikið bókum. En það er helsta vandamálið að fara í bókabúðir erlendis þar sem bókúrvalið er miklu betra eða svona allt öðruvísi og það er kosta ekki annan handleikin. Að þá er ég bara eitthvað, ok, ég ætla að kaupa 7 bækur á andverði 2 hérna heima og er bara eitthvað going wild og svo lendi ég í vesinni.
Ég er mest að vinna með sko að nota bækur á Facebook. Það er geggjastöf.
Já, heyrðu, ég held ég sé ekki í þeim Facebook.
Það eru sko 3-4 grúppur fyrir nota bækur á Facebook og það dettur alltaf inn reglulega einhver sem er bara gett duglegur að það losa sig bækur, þú veist, kifti kannski dýrabók erlendis frá, bara mynda Amazon eða eitthvað og selur hann síðan á 1000 kall. Þannig að ég kaupi bæði þannig bækur og svo líka bara eitthvað svona ég er hérna gömul kona að gefa allar bækurnar mínar og ég hef sko farið heim til einhverja konu í Breiðholtinu og bara gramsa heim í henni klukkutíma og teki bara kassa með mér heim að bókum.
Okay, það ekki ekki.
For free. ég held ég hef ekki 35 bækur hjá einhverja konu.
Ó, snillt.
Og svo, þú veist, góði hirðurinn, daginn voru þau með svona flash sale, þú veist, vanalega eru bækurnar á 200 kall,
já.
En daginn voru alla bækur á 50 kall og ég fór að kefti 12 bækur,
já.
Meðal annars sko, þú veist, alla Elenu Ferrante-seríuna
á
damn. Þá 200 krónur.
Wow.
Ég bara, já.
Þú kannt þetta?
Ég kann leikinn, sko.
Já.
En þess vegna líka, þú veist, heimilum mitt bara að springa bækur ást þar.
Skil það. Ég svolítið þar líka.
Lúksusvandamál.
Já, mikið lúksusvandamál. Sem ég var bara meitt eitthvað, fekk bækur frá vinkonu minni, fóldrarnar að flytja og losu bækur. Og þannig ég með, þú veist, núna eitthvað 3 bækur Akranes, dæmis, ég fekk. Og okkur svona 4 bækur Jóhannes og Kötlum og eitthvað sem er, þú veist, þetta er bara skemmtilegt. En ég var bara meitt eitthvað, hvar á ég að setja þetta? Ég veit það ekki alveg. Þannig ég að búa til nýjan bókastafla. Sem svona bækur sem komst ekki upp í hillu. Þannig það er bara svona komnir eitthvað nokkur staflar.
Já, ég með stafla líka. Líka sko ef maður raðar bókunum ekki svona eins og áraðaðum hlifilið, heldur staflar þeim
Já.
Og komast aðeins fleiri sko.
Já, eða raðaðum með mitt svona hlifilið og síðan stafla og annar. Það er klassísk sko, ég er svolítið að vera með það.
Ég var sko af því að, já, ég er með þar allar á gólunum með því svona stöflum. En svo fannst við sko upp að lúkja og fór eitthvað í taugarnar á mér að þú veist, kápan snýri fram að því það var svo mismunandi litadæmi.
Yeah.
Þannig að það snúa allar með kjölin í veggin, þannig að hann er bara svona
blæsir.
Ég veit ekki hvað bækur.
Ég nefnilega hef séð þetta á hérna Pinterest, þú er eitthvað að þetta skýtlúkkar. En það er svona svo pyrrandi að veit ekki hvaða bækur þeir eru
í. Skoð, þegar maður fessi hann að gramsa og er að reyna að finna, þú veist, ákönnu bókina eða eitthvað henni, þá er maður bara, oh crap.
Og hvað ætli ég að lesa og þurfa svona snúfa stefnunum.
En það er líka spennan í því, ef maður ekki svona, ég ætla bara að taka þessa og gá hvað gerist.
Ég hef líka séð, sko, þegar fólk eru að búa til svona custom made kápur á alla bækurnar sínar. Það er, það er ekkert eins og það er hægt að vera bara með A4-blað og skrifa síðan bara sjálfur utan á.
Mm-hmm.
Og svo ætla líka hægt að vera með eitthvað fancy printed stuff. Mm-hmm. Það er svona draumurinn, þú veist, þegar ég verð fullurinn og verð með svona bóka veggi.
Já, já, já.
Skilja svona hillur sem ná alveg
upp og niður. Já, já, það verður þannig.
Það væri alveg pæling að taka ljótu kápurnar og láta sér smíða.
Já.
Flottar.
Algjörlega.
Þetta er svona hlutir sem, þú veist, ég vil eiga ógst mikið peningum til að geta gert svona hlutir.
Ég er einmitt bara, ég sé bara eitthvað svona sérsmíðaða bókahillu í hillingum.
Ó, já.
Þar sem eitthvað svona, þú veist, sérstaklega það er svona, þú veist, inngangin að svona, það er svona bækur fyrir ofan.
Ofan
hillina.
Já.
Það er eitthvað sem ég bara, það er eina sem ég vil í þessu lífi. En bókin sem ég er búin að lesa.
Já.
Ég las náttúrulega, einmitt, What a Time to Be Alone, en núna er ég búin að lesa Olivian eftir Díunu Sjöfn Jóhannesdóttir, fyrsta skáldsagan hennar, og er svona gaura, og þetta er svona toxic masculinity, og svona, en þetta er já, þetta er bara eitthvað svona sjómann sem er fyrir sér í land og ætla að vera að djamma ógislega mikið, að því hann er gett innmanna, og er bara eitthvað að reyna að fylla upp í tómið með drykki og eitthvað svona og það er svo óþægilegt að lesa þetta að því þú veist, svo er hann eitthvað svona líður illa en kann ekki, þú veist, kann ekki að tjá það eða skilur ekki hvernig að hann gera það og bara alltaf mikil gaur í það. Mm. Bara hvað eyðir öllum peningum sínum í eitthvað svona Armani föt til að fá gælur til að fara heim með honum og síðan bara eitthvað þurft, að kasta peningi það því hann hefur einhver framtíðplön og eitthvað svona, svona vont en ég samt líka hata hann svo mikið að ég hata gaura. Mm. Gaura sakka svo fast. Mm. Og þetta svona gaurin sem myndi sjá fyrir utan B5 eitthvað ógisla fullur að rífa kjátti dyruverðin og ég myndi fá svona ælu tilfinningu mm. fætti. Þessi þetta svona gaurin sem myndi forðast eins og heitaneldin og eru bara eitthvað svona horfa á konur sem hluti og eitthvað svona bara eitthvað til að ríða og eitthvað. Þannig að ég hata hana smá en mér finnst hún áhugaverð.
En ertu að fá, ertu að þróa með samkennd með gaurinum?
Já, smá. Já. En ég, þurft, ég þóla hann ekki sem típu,
já.
En ég get svona með tvundið samkend með þvist, tilfinningunum sem hann er að upplifa og að hann er líka bara mennskur þótt að sé fáið því en hann er svona já, við finnst líka áhverð að þetta er stelpa sem er að skrifa hana og já. Er svona þvist, ekki að skrifa hana út frá þvist, eigin reynslu af toxic masculinity heldur svona að svona horfa það þvist, sem svona að horfa það út af við inn og svona hvort að væri öðruvísi ef Karlmar hefði skrifað svo bara svo mm. þú veist hvort að einhvern veginn þetta myndi vera einhvern veginn öðruvísi mm. en þeir eru líka bara alltaf fullir svo, hann og einhver eitt vinur hans sem er eiginlega ekki það mikil vinur hans þannig að mér líður líka svona fæ stundum svona óþægileg tilfinningu líka mann hey. Svona, oh, ég veit hvernig það er að vera ófull og það er ömurlegt og þú veist, oh, þú gerðir þetta aftur þú veist, þú erum að djamminni núna í þrjá daga hættu, tillaði hættu að eyða öllum peningum þínum bara hvað þetta er svona, sjálfs, svona hann er algjör svona sjálfskapar víti ykkur en hún er áhugaverð ég er spennt að sjá hvernig hann endar hún er stutt, sko þetta er bara eitthvað svona eina djám helgi
sjálfsæðingar
já, bara algjör sjálfsæðingar kvöld mm. bara eitthvað henda peningum í eitthvað og bara eitthvað er sem ég alveg sama og bara eitthvað já, drekka ókslega mikið og láti sér hálfviti og eitthvað þannig
að
já, það er áhugavert þannig að ég er svona, ég hata ekki bókina en ég hata pínu persónunnar
mm-hmm. fun
já, stuð þannig að bara á Bara, I'll keep you updated. En við byrjum sér satt nýtt segment í síðustu þetti, þar sem við ætlum að mæla með einhverju fylgjastendur. Og í síðustu viku þá meldi ég mér Red Curry á Mai Tai, borðaði það fyrir 2 dögum síðast, love it, mæla enda með því. En Vala, hvað þú meldi með hérna,
einhverju skjöldu? Marvel.
Marvel, já, sem ég er til dæmis ekki byrjuð að horfa á. Það var að segja mér að horfa maður vel, ég hef aldrei hægt að maður vel. En eru þið með eitthvað sem þið viljið mæla með við hlustundir núna?
Ég mælu með að gera sín eigin kerti.
Já.
Ég fór eitthvað misjón fyrir, ég er að byrja á misjónum fyrir svo mánu og þetta panta eitthvað sílíkonform frá netinu, á netinu, frá netinu.
Frá netinu.
Gaf mér þau. Nei, á netinu panta eitthvað sílíkonform og þau komu loksins fyrir svona 2 vikum. Já. Og þá fór ég og kipti vax og þræði og alls konum dót.
Já, þú gerir þetta alveg from scratch, þú tókst ekki svona kerti og...
Já, þannig ég er búin að gera kerti og þetta er ókslega næs og þetta er ókslega auðvelt og þú færið geðveikt flott kerti sem myndi kosta marga, marga þúsugallega fyrir miklu minni pening og færið líka satisfaction að gera það sjálfur. Startkostnaðin er einhver 10 skallar eða þú ert að kaupa fárun og stóran póka vaxi, þú ert að kaupa ilmolíur og eitthvað sem passa í kerti. Og svo getur bara dælt út. Ég kefti svona form sem er svona kvenmanns líkami, geðvægt flott.
Herri, já, ég sá þetta, þetta var eitthvað geggjað dæmi.
Og svo kefti ég styttuna af Venus, sem er bara lítið form af henni í sílíkon, ógíslega flott. Og þetta var að panta meiri form í gær, og þegar mest að skikja. Bara mælum við.
Ég held sko, ég sá þetta með þetta unnstastóri hjá þér, og ég held í pínu stund að vera að grínast eitthvað, já ég gerði þetta eða eitthvað svona eitthvað, já haha, fyndi þess okkar, nei já, þú gerði þetta í alvörunni
þetta er ekkert málsku og líka eitthvað svona leiðbyrningarnar er alltaf eitthvað svona, ég þarf að kaupa þér spes pott og þetta er með hitamæli, bla 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 nei, bara tegur pottiðin og bræðir vax og hellir í úti þegar það er lítur út fyrir að vera bráðið
já.
Það er rosa mikið að auka skrifum sem þarf ekki
já, já.
Já, skemmtilegt. Ég ætla að halda áfram þetta því ég kefti mér leir um daginn og ég búið að leira.
Ok, skemmtilegt.
Og það er búið að skipta mér sér svona loftþornandi leir og þannig að ég búið að bíða og það er orðið þurr þannig helgin ætla ég að mála og ég ætla ég allir páskunum ég að leira.
Ok, gaman.
Gerði svona bakka af svona kerta og fyrir sko reykelsi þannig að núna mun allir í lífi mínu fá gjafir, handgerðar gjafir.
Ok, það er geggja
líka. Svona létta diska.
Já, ég er líka með þessi kerti, ég bara, ég bara komið með bara geðveikar gjafir.
Já.
For life.
Algjörlega.
Þannig að mælum með handavinnu.
Já. Þetta erum við eitthvað listrænt sem mér fyndi að því ég ætla að taka smá annað tvist á þetta. En ég sem þetta var veik í vikunni og var hérna bara fyrst heima í fjóra daga COVID-free og allt það samt. Þannig að ég ætla að mælum með heimkaup. Það sem ég vakna bara eitthvað mánudagsmorgun, þetta var mjög leðilegt að ég ætti ammála sunnudaginn og ég vakna svo bara mánudagsmorgun eitthvað fyrsti dagurinn 22 ekki það sé eitthvað gett stórmreklið en eitthvað svona aðri veik eitthvað, og var sér bara veik þar til í fyrir að daga eitthvað en þá átti ég ekkert til bí ein skilur og átti líka ekkert sem er svona gott í veikindum því átti ekki hálfsbörsaka eða eitthvað svona engi fyrir eða eitthvað svona kefti allt sem var nauðsynlegt, kefti svona 6 flöskur af Powerade og eitthvað sítrónu og eitthvað svona dót og alls konar og það var geggjað og svo
það það, næ, sko, mér sem þetta skemmtilegt af því að ég tók á móti heimkjöpsendingu í morgun
þetta er svo næs
þetta er svo næs
og líka, ég held sko að það væri dýrandir en það er auðvitað, þú veist það er alveg sumt sem er dýrara heldur en að þú færir út í Bónus, en það kom mér líka alveg óvart hvað aðrir hlutir eru bara mjög viðræðanlegu verði.
Það þurfum alltaf ekki að reka verslun.
Nei.
Þannig að það lækkar alveg kostnaðin, sko.
Og það var einmitt svo næs að eitthvað svona líða illa en vita eitthvað, það er samt eitthvað næs á leiðinni. Og svona, ég kefti mér líka smá nammi, eitthvað, geggja. En ég var það peppið þetta að ég kefti sér líka þriðdæn. Þannig ég kefti það einhverjum tvo dagir og var það eitthvað, núna þarf ég þarf þetta örugglega pottið. Og kefti eitthvað svona, ég hef eitthvað astnalegt magn af engi fyrir til dæmis. Það ætlaði bara að bjarga mér.
Það er eitthvað næs líka eins og fyrir fólk eins og þeir sem er ekki á bíl eða þú veist og býr með bara þannig að þú ert kannski ekkert að burðast með risa stóra matapoka úr bón.
Og ég kefti svona hluti sem líka gott að eiga. Já. Ég kefti eitthvað svona, þú veist, hafra og eitthvað svona. En ég reyndi að klúðra smá, þú veist, ég ætla að kaupa kóktel, svo kefti eitthvað hamburger, svo og síðan ætla ég að kaupa kaffi, mala kaffi en ég kefti eitthvað kaffi baunir. Þú veist, svo smá svona, en þetta var líka bara, ég er bara nýgræðingur á heimkaup.
Þú varst bara að lesa.
Já, en þetta var snillt. Þannig að heimkaup, allar heimkaup. Sérstaklega þeir sem eru í sótkví eða
elska hvað það hljóma eins og auðlýsing.
Já, ég var myndið og ef eitthvað heimkaup er að lusta bara sponsor.
Einmitt, bara eitthvað, ég er alltaf til í hendi hashtag ad, skiluru. En ég er bara lover, ég er bara fan. Ekki ad.
Fullkom líka að það þarf að hanga bara heim í höður og gera ekkert nema að lesa bækur að þurfa ekki eins og farið í búð.
Já, algjörlega.
Fyrir mjög vel saman.
Einmitt. Í dag ætla að tala sjálfshjálparbók, en þetta er önnur sjálfshjálparbókin sem við tökum fyrir þætturum. En fyrir þá sem hlustu fyrir smá tíma síðan, muna kannski eftir þætturum sem við varla að spjallum Women Don't Owe You Pretty eftir Florence Given. Að þessu sinni ætla hins vera að fjalla bókina What a Time to Be Alone eftir Tidera Egeru, einnig þekkt undir nafninu The Slumflower, en hún hefur verið að halda út í bloggi og Instagram síði undir því nafni alveg í nokkur ár og hefur verið svona mjög sýnilegi svona feminískum og Black Lives Matter aktivisma á neðinu. Þess bók kom út 2018 og er fyrsta bókin hennar en í fyrra gaf hún síðan út bókina How to Get Over a Boy. Eigum við að byrja á bífinu eða?
Já.
Eða ekki?
Við erum alveg dramatist season eins og við erum að tala og við tala drama.
Fyrir þá sem ekki vita þá ásakaði Slumflower Florence Given sem skrifaði Women Don't Owe You Pretty að hafa stólið hugmyndum úr þessari bók eða sem kom út í ákvað þá tveimur árum
fyrr
og bara svona út húðaði hana á internetinu fyrir það og það var mikið drama og Florence hætti á Instagram og eitthvað í smá tíma, hún er komin aftur undan núna og þetta var hita mál.
Já.
Mm-hmm. Og ég held að sé líka skemmtilegt allan er við Vala búin að lesa báða bækinnar og þú varst búin að glugga í Women Don't Die Pretty.
Já, ég var að segja ykkur, ég tók hann á bókasöfnum og ég finna hann ekki og ekki segja bókasöfnum svo því.
Ég held að bókasöfnum hata mig, sko, ég er skelfileg. Þannig að ég skil þig í dag ekki.
Já, takk.
En já, það býf, af því að svo var ykkur aktivisti sem hefði verið að vinna með báðum, svona trans svört kona sem fór á Twitter og sagði bara að það kjaftaði, þetta er ekki plagiarism eitthvað, mest ekki lagi að eitthvað útúða Florence eitthvað undir nafni því að hún sé að stela af svörtum listamanni þegar hún ekki að því eitthvað svona
Já, og fyrir monetary gain, þú
veist,
fyrir peninga svolítið, því hún mikið búin að beðið skilja og hún vilji fá prósundu, hún vilji fá höfundalaun, hún vilji fá peninga
Einmitt, og hún vilji fá pening, hluta af því sem Florence er græði á sinni bók.
Já, auðvitað, maður fá pening fyrir vinnu sína en það þarf að vera nokkuð óumdeilanlegt að það sé þín vinnu.
Já, nefnilega. Þannig að mér fannst það svona, af því að ég var, þú veist, þegar þetta kom fyrst út, þá var ég bara, oh my god, ok, þú veist, ég þetta bara hætt einhvern veginn, fekk svona smá samviskubit við að vera að styðja Florence af því einhver svona, þú veist, var ekki búin að lesa þessa bók og var eitthvað svona, ok, þú veist, eru bara allir fávitar í þessum heimi, eða þú veist, get ég bara ekki hérna einhvern veginn treyst því að einhverju séu bara að vera heiðarlegir og gera, þú veist, sína ín vinnu og eitthvað en svo fór ég eitthvað svona meira pæli í því og follow hana aftur Instagram og eitthvað svona en ákveð svona að bara horfa allt svolítið svona með svona gaggrínum augum
Já, og meira. Svo erum við náttúrulega í massur í samanburðarannsóknina
að
vera heill bókuklubur að lesa þessa bók.
Já, algjörlega. Þannig að núna held ég að ég geti líka að tala út frá því að hafa lesið báðabækunar og svona sagt ef mér fyndist þetta að vera plagiarism eða ekki.
Mér líka skilst sko að eitthvað teimi svona plagiarism lögfræðinga hafi farið yfir og gert samanburð og komst þenni þess að þetta væri ekki stildur. Auðvitað þú veist að líka teimi lögfræðingar sem komst að þarna Lions hvað Jóhanns Jónssonar væri ekki eins og You Raise Me Up þannig að þú veist það kannski ekkit alltaf geðvitt nákvæmt en samt það eitthvað fólk að núndi sem að segja
þessi ekki eins Nefnilega, þá var ég með eitthvað svona á kannski er þetta ekkit svo slæmt en hvað finnst ykkur hvað fannst ykkur bífið? Hvað var ykkur upplifun á bífinu?
Ég var sama og þú fyrst, ég var bara, oh my god, ok, og því ég átti eftir að lesa Women Don't Die Pretty og ég var bara, ok, ég er ekki fyrir að lesa þetta, bara, þessi gæla er bara einhver hvít forundi konu að stela vinnu svartra konu, þetta er umlegt eitthvað. Og svo að mér svona las ég að hans meira bífið og einhver svona, ekki greinar en tweet, þetta var ekki alveg nógu stort til að greinar skrifa þetta.
Nei, ekki New York Times.
Já, og svo náttúrulega, einmitt, þó ég hef ekki náð að lesa alveg Women Don't Die Pretty, þá hef ég svona skoðað hana helling. Og núna lesa þessa og eiginlega núna eftir að lesa hennar ég alveg sannfærum og þetta er ekki eitthvað sem heldur vatni, sko.
Nei, ég held ekki. Hún er bara einað fáu svona fólki sem ég þekki ekki sem ég followa.
Já.
Er svona frægu fólki sem ég followa. En mér finnst hún stundum bara að gefa mér góð vibes.
Já,
og hún svona hjálpaði mér í gegnum erfitt strákatímabil sem ég átti. Og þá fannst mér nú svona Þetta hjálplega að geta líka að skoða highlightin og eitthvað, að því hún er líka bara veist, á okkar aldrei og hún eitthvað þú átt skilja betur og eitthvað, já, það er rétt einmitt, let's go eitthvað, en svo á ég líka vinkurinn sem geta ekki, til dæmis veist, geta bara ekki fallað hana og bara eitthvað svona höndilta ekki og ég skilja það líka mjög vel að því hún er líka svolítið í svona þessum dömpim feminisma og Svo sem ég skil upp á vissu marki en getur samt líka alveg verið toksískur. Af því að veist, það er líka munur á því að þú, þú verður að geta verið með þú veist, maka og þið verður að geta verið með eitthvað svona ágreiningur.
Og tekist á
að... Já, og þú veist, já, þetta sé ekki allt svona að ef manneskjan er ósamlega þér eða Veist, stendur upp í hárnaðir að þá áttu bara dömpinni af því að þá er hún að vera gett ömjölu við þig
Mér varst títur að vera með sama stans sko. Mér varst það mjög svona, ekki alveg ganga hún var mikið að tala vini sko. Og hún var alltaf hún sagði aldrei tvísar í bókinu eitthvað svona, já, ef að vinin eru mikið að þú veist flake on you, ef þú eru ekki að mæta
já,
beila þú bara þá og ég var bara eitthvað svona hvað, vinnur bara alveglega þunglindur og það bara hætta það ekki gott
Nei.
Og ýmislegt svona sem ekkert ekki tillit til eins og líka bara eins og þegar fólk með átröskanir það besta sem getur gert að halda frá að bjóða fólki að ég vanlega þegar fólk með átröskanir þá ferða að forðast aðstæður sem fyrirstæður það líklega matur þar og það var bara svona þinn besti stuðningur að halda frá að bjóða manneskinni þó hún segi nei en það var svona ekkert eitthvað sjúklega well researched ráð
sem, nei, sko. Emitt svolítið mikið verið að taka þú svona bara mið af þér en ekki mið af umhverfinu eða hinum innstaklingunum
Já, það líka bara eitthvað svona hennar persónulega skoðun frekar en emitt eitthvað svona rannsóknar efni sem ég var eitthvað svona, ég veit ekki alveg hvort ég geti tristir af því að þetta bara eitthvað sem að þú er búin ákveði haustum á þér og það yfirfæra eitthvað neginn á alla
Mér fannst þóldi hættulegt að mér fannst þessi ráð bara virka ef þú ert ógæslega heilbrigður einstaklingur sem svolítið með allt á hreinu og allt sem er óöflugt í kringu er öðrum að kenna að ég líka bara eitthvað svona ég las þetta, ég ætla líka, þú veist, ég sálfræðingur það fylgjörlega máli, ég hitti mikið af fólki sem eitthvað sem svolítið troubled og er kannski með eitthvað óöflugt persónulega þætti ýmislegt svona, og ég var bara eitthvað svona einhver með einhverja mjög erfiða persónulega þætti eða einhverja erfiða persónulega röskun sem er mikil áhrif á samskipti eða eitthvað það bara ekkert gott að lesa einhverja svona texta og erum já, allir eru hálfutar, ok, staðfisning
Það er nefnilega svona fín lína í þessu öllu saman að jú, þú þarf að standa með sjálfur og finna þín ein mörk en þú verður svona líka að taka með að fólki
Já, og bara átta þig á þínum ein ófullkomleika
Já, algjörlega og mér varst það kannski þar sem hún var ekki með sem mér fannst Florence Meyer að vera með
Já.
Bara svona áttaði á sjálfur, ekki fara yfir þín mörk en þú getur samt líka verið að fara yfir mörk annara og þú getur verið inconsiderate við þurft, tilfinningar og upplæðanir annara, þannig að verðum meðvitað það
Já.
Sem þurft, skiptir ókslega miklu máli en ég einmitt fór að hugsa þurft, einmitt með þetta dæmi þurft, að fleik eða svona fleiki fólk bara láta það að vera að ég heldur nú að vera að tala ótrúlega með svona specific fleiki í dæmi þetta var svona þú veist, ég hef alveg átt vini sem voru eitthvað svona báði mig að gera eitthvað og séðan eitthvað glímduðu mér eða þú veist, komu ekki eða eitthvað, nei, ég ætla að hitta þennan í staðinn svona þannig dæmi og sem er ekki í lagi og svona sem ég þurfti að læra eitthvað já, það er kannski ekki málið en ef einhver erum bara mér líður ekkert sérstaklega vel, ég ætla bara að vera heima Það er allt öðruvísi fleikidæmi.
Algjörlega.
En það er samt líka fleiki.
Já, en hún með skilgrunin ekkit betur að það milli.
Nei, hún tekur ekki dæmi þetta
Nei.
Og það er öðruvísi ef þetta er ástæðan.
Þetta er líka allt rosalega stuttir textar.
Mjög
stuttir. Það er bara svona einu og einn blaðs sem ég myndi að því ég aðeins búin að lesa það gegnum umyndu að dói prétti og bara varandi samanburðin ef við erum, en það þar það er meiri texti og meiri kaplar
Já, og það meira útskýrt
Já.
Og meira svona hvað ég er að segja þetta og af hverju og af hverju ég að nota þessi orð og þessa skilgreiningu og hvernig hægt að horfa hana á mismunandi vegu en þarna er þetta meira bara svona stuttir textar, engin útskýring þetta er einu sem vill segja
Já Mér snöflaði að því að ég stiklaði nú bara svona einmitt á stóri í gegnum Florence bókina en mér fannst líka þar þá þú veist, vísaði hún í textana sem hún var að byggja reikin sín á og eitthvað sem að gafði miklu meira vægi finnst mér, eða svona tók marka eða þannig sé
Hún var alveg svona vel greinlega búin að lesa sér til þetta og var að einmitt vitna í alls konar rannsóknir og alls konar greinar og bækur og svona þannig að Þú veist, þá voru hann að byggja ofan okkur fleiru heldur en bara sjálfum sér og sem einn skoðanum.
Ég veist alveg sumt sem títið er að segja bara frekar skaðlegt sko, en þú veist, getum hvernig farið að betur þegar við erum hættara samanburðar.
Já.
En mér fannst að það sem að mjög næs við þessa bók er einmitt hvaða textarnir eru stuttir. Mér fannst ekki svona krefjandi sjálfshjálparbó eða þú veist, það var svona
Nei, mér finnst eiginlega erfitt að kalla það, þetta er bara svona sjálfspepp sem geta peppað að þú lestar á réttum tímabili
Og þú veist Já.
Algjörlega.
Það er ekki blaðsýðutöl á henni.
Nei, óþólandi. Ég var að bilast. Og líka svo er ekkert efnisyfirlit.
Nei.
Þú veist, það er ekkert eitthvað svona, það er engin kaflaskipting. Af því hún segir að, held ég bara á kápunni, að svona, þetta sé þrískipt, þetta er you, them, us skipting. En ég átti ógæslega erfitt með að sjá hvar eitt byrjaði og hitt endaði.
Já, bara... mjög... hún setur eina svona artwork síðu inn á milli. Já. Sem þú veist, you are them.
Já.
En textarnir eru frekar, svo það ekki geðvægt skýrt að þetta eigi við.
Og líka ekkert samingið að satt í mér einus, á einum stað þá, ég man ekki hvað kaplað var, en þá var hann að tala eitthvað svona emotional unavailability.
Já.
Svo fletti ég bara þessum og þá var hann að tala rasisma. Og næstu sér var aftur emotional unavailability, ég eitthvað, ég skil ekki alveg sam eða þú veist að rastu það er bara svona flakk einhvern veginn á milli
já, já.
Að þetta eru bara stakar blaðsur sem svolítið einmitt, við tölum mjög aðeins um að fyrir þáttir en þetta er svona eitthvað sem þetta lukka vel að teka mynda og svo setur Instagram story
Já, ég upplýði svolítið eins og ég væri að fara í gegnum svona live quote Instagram svona það sem ég dett stundum inn á Discovery
Já, svona inspirational
quotes sem svona stundum eiga við og þú veist, eitthvað svona gott pep en þú veist, svo þetta ekkert meginn það að þetta bara nokkra settingar sem þú ákveður hvernig þú ætlar að yfirfara yfir á þig og þitt líf einhvern
veginn. Það er erfitt að kalla þetta sjálfshjálpabók að því þú veist, það alveg slim chance að einhver lesi þetta eitthvað ákveðina og tengja ógæslega mikið við það og náu að gera einhverja breytingar á lífinu sínu eða horfa eitthvað aðeins eru hlutina. Ég myndi segja að vera minna meira óleiklegt en líklegt að það gerist fyrir langt flesta og það náttúrulega ekki hægt að kannski kalla það sjálfshjálpabók ef það veltur á því að þú sérst bara rétt staði þín lífi og hafir ekki fengið einhverja pælingu og rekist á hún og að fá svona aha moment. Það ekki sjálfshjálp sko.
Nei.
Það bara, þú veist, maður getur lesið hvað sem og átt aha moment. Þetta voru bók sem að reyna að taka saman fullt af þannig hlutum til að auka líkurnar á að þú fáir aha moment.
Ég reyndi að hugsa, þú veist, kannski ekki efnisefilit af því að það svo lítið textum. Að, veist, það ekkert til þess að
efnisefilita.
Nei, bara eitthvað svona þú veist, artwork 32, hérna eru munsturs hérna munstursblasiða. Hér sama artworkið. Línan eitthvað sama setningin endalaust.
Já, talan artworkið, það náttúrulega líka alveg stór munur á bókunum.
Já,
þetta ekki stór. Spennandi artwork.
Nei, verum mér finnst það líka bara það svona fagufræðin fer út allt. Það ekkert eitthvað svona sérstakt svona þema upplýði ég að því að þú veist, svo har ég að kápuna og hún þú veist, það eru rendur svart hvítt og svo absingult og bleikt þá eitthvað, ok, þú veist, það ákveð þema.
Já.
En svo opnur bókina þá alltaf í náttun eitthvað rautt og svart þema og séðan kemur eitthvað grænt minnum að einhverju tímpúti og svona
og heilar gráar blaðs
heilar grá, texta. Já og svo einmitt svona munur á einmitt, þú veist, artorkinu sjálfu þú veist, það sumt sem svona teknað eins og málverk það annað eins og sé skissur sumt svona mjög mínimalist, annað bara geðvegt í til að
það samt alveg samingi þessu sko
já, alveg samingi sko en samt ekki, eða svona það samingi kannski mitt í litunum en stundum ekki og mér fannst þetta fór um allt og
svo ég reyna með mynd af einhverjum leikum sem kemur hvergi annars þar fyrir líka við
já, einmitt það triplaði mig sjúklega mikið og líka bara heil blaðsveitnar það sem eitthvað, allt bara í svart og hvítu munstri. Það er ekki næs fyrir
auðvitað. Sjónrönt, sko.
Það er bara ógist og þægilegt. En mér fannst ég líka oft svona detta út þegar ég var að lesa. Og var smá svona, þú veist, kannski búin að lesa hana í, kannski ég var 20 mínútur og svona, myndi eiginlega ekki hvað ég var að lesa.
En það ekki líka samhengisleysið. Því að þetta rosalega mikið út allt. Þannig að maður bara svona, já, góð pæling og svo kemur næsta síða, þá maður bara, já, allt önnur pæling, okay.
Já, já. Einmitt, og svona líka einhvern veginn ekki geta áttum að á því hversu mikið að lesa eða í hvað ég var að lesa mitt út af því að það var einhvern veginn engin svona kafli og þetta er það sem ég ætla að lesa, þetta er það sem ég að fara í og einmitt, þessi blaðsíða helst ég hendur við þetta út frá einhverju.
Ég veit ekki, ég tók hana í bara tveimur skömmtum. Helming og helming cirka, veit ekki hvað blaðsir.
Það er ekki blaðsir það líka.
En ég veit ekki hvort að því ég upplýði þetta ekki, þetta detta út, sko. En kannski fatta ég átt að maður bara segja einhvern veginn á því að blaðsirnar voru bara svona einn kafli.
Eða
þú veist, kannski er það máli, að maður var einhvern veginn ekki að binda sig við fullt af blaðsum og detta út þannig. Þetta fannst mér alveg svona bitastærðin þægilegt þess að halda athyglinni, skilur
við. Já, já.
En haldiði að skortan og blaðsíðutölinu sé og það er flottar að taka mynd af síðinni eða ekki blaðsíð.
En kannski eru við að horfa á þetta vitlaust, sko, að við eigum ekki að vera að hugsa um þetta sem bók. Kannski er þetta meira svona þótt að opna bara.
Já, og það er alveg góð pæling, sko. En ég hugsa líka, ok, þú veist, því ég náttúrulega, þetta heyrið alveg, ég svona svolítið gagnrinn á þessa bók og fílaði hann ekkert geða mikið.
Mm-hmm.
Ef ég væri, þetta bara svipa á því töluðum þegar þau voru að tala Florence bókina,
mm-hmm.
ef ég væri ekki búin að pæla í miklum hlutum og væri bara töluvert mikið yngri útgáfa yeah. sálfrað mér, mm-hmm. ég er 26 ára, ég er sálfræðingur, það er ekki þarna sem var að opna mín augu, skiljið.
Nei,
en ef ég væri 15 ára, þá hefði kannski verið eitthvað, já, þetta góða punktur.
Já, já.
Okay, ég hef aldrei pælt í þessu svona.
Eitthvað.
Ég get að, ég er bara hérna eitthvað, að það er ekkert nýtt í þessari bók, en það er auðvitað nýtt í þessari bók fyrir mjög mörgum.
Já, 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 algjörlega. Ég held einmitt að þurft, þessi bók hefði kannski verið aðeins nýtsamlega fyrir mig einmitt þegar ég var yngri og var kannski líka svona að upplega svona fyrstu skrefin í einhverjum svona toxískum samskiptum eða svona einhverjum svona að þurfa kannski að fjarlæga mig úr ákveðnum samskiptum og svona
Já, standa upp fyrir sjálf
Það er svona klálega margt veist, ég tók nokkuð myndir sem ég laði svona aðeins að fjalla með ykkur
mm-hmm.
Ok, það er sumt sem hún segir sem er bara skaðlegt mm-hmm. og það er kannski þess að ég myndi ekki mæla með þessu bók eða fyrir neitt, það er klálega til miklu betri sjálfum bækur núti og eins og til mjög bara það sem ég veit Florence bókina það heldum sem tölvist betri hún er með heilablasi sem að fyrirsögn er silence can never be misquoted hún er basically bara að segja manni að bara shut your mouth if you're in doubt eitthvað svona the less you say the less you can be held for þetta er bara mjög skrítið
Já.
Og þetta líka, ég vil líka, ég hann til að setja allt í sem ekki að gera skynu, ég bara eitthvað svona, hvað varst mér félagskvið og lest þetta, þá var þetta bara, oh fuck, ok, átti að segja neitt aftur
Nei, í alvörinu samt, einmitt Það alveg þannig.
Vistu það mjög skrítin skilabóð, bara, já, haldu kæfti og þá enginn að fara að halda henninu á mót eða þá enginn að fara að bleima þið fyrir nýtt. Ha, startu bara með sjálfur.
Ég er bara og ég var eitthvað áhugavert eða þú veist ekki áhugavert eitthvað, vá, ég ætla að taka þetta til mín en einmitt kannski svona, já, en að því ég held samt líka að það segja allir svo mikið og það skiptir ekki allt máli, þannig kannski já. Er þetta líka bara svona pæltust kannski smá í því hvað þú ert að segja en ekki bara tala endalaust
Emme, og kannski er hún líka bara að koma kannski... pointinu illa frá sér en hún segir þess líka í sem texta eitthvað svona eitthvað, þú veist, learn to mind your own business og það er alveg pæling skilur við, ef fólk eru að pæla og mikið öðru fólki en svona framsetningin á þessu er alveg þannig að ef að þú ert ekki að lesa þetta á alveg réttum stað þá er þetta bara skala skilabóð
Þetta er svona frekar aggressiv
En það er meitt líka munur á því að tala af sér og að við erum ekki að skipta sér af öðrum eða veist, lífi annara.
Það er bara svo stutt í held ég að þú veist að ég bara hitti fullt að fólki mér félagskvæða, stutt í að segja bara sem minnst til að segja ekki neitt aðstæðlegt eða sem aðrir frá dæma fyrir að geti komið illa út veist, og þessi skilabóð er alveg að túlka því þannig líka. Þetta er ekki, það er kannski point, þú veist, vandum við að hafa þetta svona ógisla stutta einna blaðs í textánar,
eru kvíðin fyrir samskiptum og eru kannski með ránkugmyndir það hvernig fólk veist, horfir á þig í samskiptum.
Þannig að nota ég ránkugmyndir alls ekki í svona mannlegu dagur.
Nei, 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 er svona að þú eru kannski með skrýtnar hugmyndir hvernig fólk svona, sér þig.
Það eru oft kallað hugsanaskekkjur.
Hugsanaskekkjur,
já. Almenningar mætti skipta út orðinu ránkugmyndir oftast fyrir hugsanaskekkjur, það myndi fara vel, sko.
Já,
en svo var hún líka með þarna heila blasi, rosa flott grafík þar sem stendur stundum við já, sometimes it's better to just not know og það er hérna ég er búin að læra að forðast að spyrja spurninga sem ég gæti ekki vilja vita svari við þetta finnst mér ógeðslega skyndið
ég standi alveg svolítið við þetta ég skildi ekki hvað var að minna
sko ég setti þetta líka í samhengið það að ég á mjög góða vinkonu sem var tímabili í svolítið óheilbrigðu sambandi og hún fór að forðast mig og aðra vinkonu mína og svo svona áttu svolítið uppgjörvarandi það og þá segir hún, já þeir eru einu vinkonu mína sem spurja mig spurninga sem ég vil ekki pæla í sjálf og varðandi sambandi sem hún var í, þú veist bara hvernig er hann að gera þetta, er hann að gera hitt hvernig brast hann við þessu, eitthvað svona og hún var bara fann að forðast okkur af því við vorum þessar spurningar skilur, en þetta var klálega bara svona red flag spurningar sem hún var að sleppa því að spurja sig að Það var allavega ekki jákvætt í því tilviki og ég get ekki alveg séð fyrir mér hvenar það er jákvætt.
Nei, mér fannst þetta líka mjög skrítið af því að á öðrum tímabúti í bókinni þá tala hann að maður þarf að vita, þú veist, að
clarity
eitthvað, þú veist, í staðins að vita ekki og vera einhvern veginn í óvissunni, að óvissun sé verri heldur en, þú veist, að vita bara. Þannig að þú veist, það er svo fara í svo mikla þversögn við sjálfan sig.
Já, og þetta er líka bara ekki gott ráð. Ég myndi bara sálfræði ráð hérna, ekki gera þetta, bara að reyna að spyrja ykkur erfiðu spurningana líka.
Já, einmitt.
En það var nefnilega, ég veit ekki hvort það hafi bara verið með sér á sömu opnu, sko. Mm. Af því að það var, finnst mér oft þar sem að grafíkin fór einhvern veginn soldið illa með innihaldið í textanum, þar sem að fyrirsögnin og einhvern veginn loka skilabóðin voru pínur svona toxic, ef að það má nota það orð, en svo kom, þú veist, milliglugginn sem að útskýrði svona þess meira.
Já.
Og maður var eitthvað, ok, þú ert að meina þetta, en af hverju
sko hún segir þessum texta þetta mjög stuttur texti hún segir eitthvað svona það freistandi að fara gegnum símann hjá partnerninum og freistandi að skoða prófælin þeirra sem bara svona mjög toxic hegðun en alls ekki það sama og spyrja sig erfiðra spurninga.
Nei.
Þannig að ég veit ekki, mér varst þetta ekki alveg ganga upp sko. Og svo svona já bara ég tók svona þrjú screenshot sem ég fannst svona ekki alveg næs bara ekki alveg ganga upp.
Mm.
Og ég myndi þetta varandi sko þú þarft að vera heilbrigð aðalinn til að til að þessi skilabóð virki fyrir þig.
Jú.
Hún með heila síður, rosa flott grafík. Remember, never feel defeated by a no. Þú veist, ok, alveg góð skilabóð út á vinnumarka eða eitthvað svona.
Mm-hmm.
Take it as a not yet. Og ég fór að hugsa bara eitthvað, einhver sem vill byrja með, einhver sem vill ekki byrja með þér.
Mm-hmm.
Já, emitt.
Hvernig er þetta, þetta er ekki, þetta er alltof mikla alhæfingar.
Já.
Og sem er náttúrulega bara svona, það sem sjálfsvörbækur gera
einmitt.
Mjög oft að vera með einhverja massívar alhæfingar sem ganga alls ekki fyrir alla en þú veist, mér svolítið mikið af svona alhæfingar sem getur bara verið ekki skaðlegar.
Þetta er mitt, ég hugsa þetta líka mitt í svona samingi við að því að það er svo oft verið að tala þú veist, að eins og óþægilega gaur á djamminu,
mm-hmm.
þú veist, fara ekki eða hætta ekki að trufla þig fyrir nú segist þú í sambandi með öðrum gaur.
Mm-hmm.
Og svona þessi pæling og þú veist, þá þú getur yfirfært yfir þetta, bara Mokla. Já, þú veist, nei, því er bara ég þarf að suða, eða ég þarf bara að vera ágengri, eða þú veist, þetta.
Því, þú veist, persónulegt nei frá annari mannesku, það á að vera bara endalegt nei,
mm-hmm.
það er annað með eitthvað svona ósigra, þú veist, ná ekki, einmitt, fókustuðu hökkununa, whatever,
já.
Það er alveg not yet,
mm-hmm.
en það vantar miklu meira clarification, þetta var bara ein opna, engin meiri texti, bara bókstala það sem ég las fyrir ykkur var öll opnan og all textin.
Mm-hmm.
Gala, sko.
Mm-hmm. Algjörlega af því að mér langar líka að vita hvað hún að pæla með þessu, er hún að pæla í vinnumarkanum eða er hún að pæla í þessu út frá þú veist, einhverju öðru settingi mm-hmm. og ég skil það ekki alveg
mm-hmm. en svo þú veist, já, sumt sem að mamma sem var gott en svo þið voru að tala hana með rejection,
mm-hmm.
ég náttúrulega svolítið tala höfnun, ég held ég komið podcastið til Völu og Elinar, mm-hmm. hún svolítið tala höfnun hún svona með svipaða pælingu þú veist, að höfnun nei, að þarna eftir sjá sig verri en höfnun
mm-hmm.
og ég mikið tala að líka bara við skjólstæðinga að þú veist, óvissa er verri en höfnun,
yeah.
þú veist það er ógæslega erfitt, þú getur verið mörg ár í óvissu,
mm-hmm.
að þú veist, besta mögulega niðurstaða, já
mm-hmm.
Milli niðurstaðan, þú veist, í hversu erfitt að það er væri neið, en versta niðurstaðan svo fyrir mm-hmm. þig og þína líðan til lengri tíma er klálega óvissan.
Já, ég er alltaf að prýta þetta við úlingara í vinnunni, þegar mm-hmm. er eitthvað svona að tala með eitthvað snart þegar þetta er eitthvað svona ólaskotin í einhverju bara, okay, en hvernig líður þessum einstakling þú veist, gagnvart þér ég get ekkert spurt að því eitthvað, betri en höfnunin mm. þá er svona, á, en svo kemur alltaf að því að þú muntur vita, en viltu það ekki gera það núna og þá svona,
já.
Einmitt bara komast yfir þetta kannski á styttir tíma eða þú veist, fara að snúða ykkur öðru og eitthvað sem ég svona líka alltaf að reyna að segja sjálfur mér að því ég var líka langt í þess að vera eitthvað svona nei, ég vil ekki vita hvert svarið er að því það er oft bara erfitt að horfast yfir
það
en eitthvað
Já, svo ég er með eitt punktu viðbútt sem ég varst ekki heilbrigður hjá henni. Ég er líka sko með hluti sem ég tók myndir að þeim ég varst góðir.
Já.
Ég sko, ég var að byrja á leila.
Mm-hmm.
Ok, þannig að hún segir henni að ég ætla bara þýða bein því að ef einhver á vandamál við þig, eða þú veist, já, if someone seems to have a problem with you, It's merely an extension of their own of their underlying problem with their own self. Þannig að ef einhver, ef með eitthvað bífi, þá það bara svona framlenging á þeirra ein vandamálum við sjálfsig. Og eitthvað svona, þú veist, jú, hún svo segir hún, jú, það mögulegt að vera vandamál í lífi einhvers, en þú ert ekki vandamál í hérna. Og bara eitthvað svona, fólk mun oft gaslæta þig og láta þig halda allt sér þér að kenna og eitthvað svona. Og það alveg þing, gaslæting þing, þetta gerist og eitthvað. En þú getur svona til að vera með einhverja óheilbrigða hegðun eða verið vandamáli, vera að valda vandamálum eða vera að gera eitthvað öðru sem þú eru nættur að gera. Þú getur alveg verið the problem here.
En líka svona, ok, að segja you're not the problem here, hvenær ég það vandamáli? Eða þú veist, hvernig, eða þú veist, hún svona, setur þetta á svo grátt svæði?
Hún segir bókstala, you, yes, you can be the problem og svo bara þrír punktar, but you aren't the problem here.
Já.
Hvernig veist þú það?
Já.
Já, í hvað aðstæðum
er það og hvað
erum
að
tala
það vantar alltaf svo miklu meira kontext í þessu texta
þú veist, eitthvað svona, ekkert eitthvað svona líkt inn á við þú veist, hvað er, þú veist, getur þú séð eitthvað toxist í, þú veist, hjá þér eitthvað sem við erum búin að tala gett lengi þú veist, toxiska hegðun og svona red flags hjá öðrum ert þú að sýna þetta
og ef ekki, þá ert þú ekki vandamáli
og þá er þetta kannski eitthvað svona óöryggispæling, þá getur við farað eftir það en einmitt, það var svo auðvelt að vera eitthvað, nei, ég aldrei vandamálið ég fullkomin
svo vorum líka, ok, sorry, síðast punkturinn en hún með heila síða sem ég líka bara skildi ekki alveg don't focus on trying to be the best focus on being irreplaceable og svona irreplaceable get lítrikt allt eitthvað ekki hafið þið heyrt málsandinn enginn er ómissandi? Ég mjög sé hún að þeim málsandi ég svona, stjórnmálafólk mætti tilinga sér þetta við þórum
ekki oftar
og og svona kallmenn sem stjórna fyrirtækjum á Íslandi til dæmis mættu alveg að hugsa að smera þessi replaceable
Já, mér finnst þetta rosa mikið pæli rosa mikið mitt út frá stjórnmála fólki þessum fólki sem hangir inni geðað lengi eða segir ekki af sér eftir einhvern stóran skandal þú veist, ég nefni ekki nöfn en þú veist, við veitum ekki alveg hvernig við erum að tala
þetta
er vel þekkt og mörg dæmi að þú veist einmitt bara nýla að einn tiltekinu problematiskur stjórnmálamaður segir, já en ég þarf að klára þetta.
Já, einmitt. Og engin annar getur
engin getur, já.
Það er rosa.
Og svo það hafi aldrei verið stjórnmálamaður í hans stöðu áður sem stóð sér vel. Eða engin annar sem er jafn fær á hann eða þetta er svo mikið líka mikilmennsku brjálaðis pælingar.
Og líka sko á persónlegra leveli það er ekkert jákvæmt eins og bara samböndum rómantískum samböndum þú vilt ekki að hinn mannskans í háðir þú átt ekki að vera algjörlega ómissandi í hennar lífi það er bara óheilbrigt þið er bara að vera sjálfstæðar einstenglingar og svo komið þið saman og það er gott og fallegt en þá ekki að vera þannig að einhver bara svona þú verðir bara allt sem lífi og hinn mannskans snýst og þú sitt algjörlega ómissandi
já, algjörlega
þannig að þetta virkar oss bæði á svona mitt stórum skala eitthvað, stjórnmál eitthvað, en líka bara persónulega þú vilt heldur ekki vera, þú veist, eina vinkona einhvers og bara algjörlega ómissandi manneskja í lífni hjá einhverjum það er svo rosalega mikil ábyrgð og það er ekki ábyrgð sem er sanngjarnt að setja á þig hvort sem er í vinasambandi eða ástasambandi þú átt ekki að vera algjörlega ómissandi og bera í rauninni þá alla ábyrgð á hamingju hins þannig að mér varst þetta allavega ekki góð skilaboð og það er ekkit gott að fókusa á að vera bestur en ég myndi ekkit skipta því út fyrir að vera ómissandi skilur bara verstu bara þú og bara vera góð mannskja og eitthvað svona aðeins mildari statements bara.
Já, já. Eitthvað svona, ég var reyndi að skilja það góða eftir allana eða eitthvað svona. En mér finnst þú nefnt vera svolítið svona skilum bara eins og mér fekk var bara eitthvað svona svolítið þú verður bara að ryðja þinn veg og þú ert alltaf þú veist, þú átt alltaf réttin á öllu sem þú vilt og
þú þarft alltaf rétt fyrir
þér. Já, þú er alltaf rétt fyrir þér og þú þarft einhvern veginn eiginlega ekki að taka tilfinningar eða aðstæður annara í gildi.
Já.
Af því að þú ert það sem skiptir öllu máli og þú veist, bara það sem þér finnst er rétt.
En svo er hún svo alltaf í mótsögnu sjálf að sig. Því svo kom alveg mjög
svo
góð.
Mikið.
Já, svo kom mjög góð síðan til lokin sem reyndar veist, var eitthvað svona followers og Instagram og eitthvað svona og þú veist, hversu ég tók minna til mín þar og það ég ekkit meitt að reyna mikið á Instagram.
Nei.
En ok, þannig að hún var að tala svona munin á því að vera merkilegur og vera góður svolítið, gott að vera merkilegur og það merkilegur og góður, allt þetta það var kvót í Love Guru Já, ég nota þetta mikið í tímum. Nei, þannig að þá segir hún, þú veist, hún að tala með mitt svona að vera að, þú veist, vera follower, leita followers og eitthvað svona. Mm. Og verði kannski entitled og verða rassaus að þú erum sem ekki follow á Instagram.
Mm-hmm.
Og svo segir hann að, it's nice to be admired, but what's most important is how other people feel when they're in your company. Are you a listener? Do you make room for other people? Do you make the effort to be kind with people without expecting anything back? Og þú veist, það ógæslega gott eða myndum ekki eitthvað fókus á að vera bestur eða vera irreplaceable, en bara hvernig letur öðru fólki líða. Þannig að það væri mjög góð hluti til að pæla í að þú ætlar að reyna að bæta þessi mannesku, ekki reyna að vera besta útgáfan á sjálfu þér eða vera ofur eitthvað eða vera ómissandi heldur einmitt bara svona hvernig leti öðru fólki líða? Er ég óþægilegur, er ég leiðilegur, er ég þú veist, einmitt, er öfundsýki að hamla mér eða er ég alltaf stengur að ranga hluti sem að áhrif á hvernig öðru fólki líður
Mér varst einmitt líka góð punktur sem þú sagði, ok, og svo einn daginn þú veist, mér Instagram hætta og hvað þá, eða þú veist
Hvað er það eftir?
Já, eða þú veist, ertu búin að vera að lifa lífiðinu í gegnum, kannski, samfélagsmeila eins og þú veist, það eru margir sem gerða það og þú veist, það er stundum sem ég er eitthvað, ok, heitla ná þessu Instastory af því að það geggjað en þú veist, svona stundum svona þú veist, hugsa eitthvað svona, ok, ég er búin að vera að get aktíf á Instagram og fyrst ég vera að taka góða myndir og svona sína fólki hvað ég er að gera geggjað hluti eitthvað og svona, það stundum svona að grípa mig ok, þú veist, fyrir hvernig er ég að gera það er ég að gera af því að það er gaman að eiga sína þessar minningar af því að mér finnst mér gaman að skrolla í gegnum og fá memories og eitthvað svona mér finnst það að vara næs, en stundum er eitthvað svona, ok, að spyrja með þessum spurningum
Já, ég held að það sé líka bara óslega gott og kannski að mitt, þú veist, ég held líka mitt bara að því eins og þú ert að tala og ég sjálf gert og held að Valfan hefði gert líka að við höfum að tala með það maður svolítið að skoða samfélagsmiðla hennar sína og gaggrinn á hennar og henni að passa sig og svona en það mjög málið, það ekki allir þar þannig að kannski þetta alveg eye-opener fyrir einhvern að lesa svona texta sjá bara skrifa svart á hvítu þú veist, eins og hún skrifir þetta, það ekki að fara að standa á legstenni en hvað var svona margur followers á Instagram skiptir ekki meira máli hvað mætir margir í jarðaförinu en að fara að gráta verið þessu dáin en hvað þú var margur followers á Instagram þannig að svona já, en einmitt góða pælingar, eða þú ert ekki búin að pæla þessu áður, minna gaglegt kannski eða þú ert eitthvað búin að vera í sjálfskoðun
já, mér finnst að einmitt smá tíma og þú veist, væri einmitt ekki alltaf að svolítið svona að pæla þú veist, hvernig er ég að vera skæðlega fyrir sjálfa mig og ekki og hvernig er ég að gera hlutina því að þeir lukka vel versus hvernig mér líður með þá þá væri þetta örgulega miklu meira svona eye-opening og ég fann það líka eins og með Women Don't Owe You Pretty að það var margt sem ég var eitthvað já, þetta get basic en þetta var eins og ekki basic
Algjörlega.
Og annað líka sem að þarstundum bara minna sig á það er kannski svona bækur er að þótt að mér finnist þess að ég vitur þess mikið og sér þess að svona vók með þessa hluti, þannig þarf maður líka bara að minna sig á og svona skerpa á hlutunum.
Algjörlega.
Og svona, já, vera alltaf í sjálfskoðun.
Já,
mikið lagt.
Og var líka hérna, já, ég tók aðra mynd sem ég varst góð, þá varum við svona langan texta eitthvað svona bara að vera góð við sjálf með þig og fyrir svona tasting your own magic. Þá segir hann meðal annars hætt að byrja þetta einhver annar gefir svona skilurslösa að ævindýra ást og gefir hann sjálf. Það er góð skilabóð. Og svo segir hann hérna við þurfum að læra að hætta að fá samviskubiti að vera góð og eitthvað sjálf. Og mér varst það mjög góð skilabóð og það er eitthvað sem að þarf oft svolítið. Það ég alltaf, já, hugsa allt út frá sálfræði. Það var það að tala við fólk sem er með lágt sjálfsmat og lágt sjálfsmat er alveg bara stórt vandamál og það er til heilu bækuna við því. Það er hægt að fara á hamnámskeið sem er með svo stundum á landspítalinum við lágu sjálfsmati bara sem sjálfstæði vandamáli. Það hefur rosalega mikil áhrif á svona heimsmynd fólk sem getur alla þessar önnum vandamál þunglindi og átröskanur og svona. En þá er maður oft að tala við fólk bara svona þú ert ekki endilega mont þig að þú hugsar góða hluti sjálfa þig það ekki að sama þú átt ekki að fá samviskubiti yfir að vera góðu við sjálfa þig að hugsa vel til þín að hugsa hlýtt til þín það ekki að sama að vera óksla montin og maður þarf alveg að fara til að vinna með fólki til að sjá þetta þannig einhvern veginn bara svo veist bæði samfélagi svolítið svona þú mátt ekki segja já, djöfnir er sæti í dag og svo líka en alltaf oft bara á heimilu með kannski íhaldsamir fóðareldrar eitthvað svona sem áttu sér líka að þetta má alveg vera óksla næs og sjálfansi og segja góð hluti sjálfansi það einmitt þetta, þú veist, þú mátt ekki bara einhvern veginn, bara váka ég sætti dag eða váka ég gerði þetta ógæðislega vel þú veist, og ég var alveg mikið í þessu svona, að bara átta sig á sín einum hæfileikum og einum styrkleikum og vera bara mjög svona unapologetic varðandi þá þannig að mér varst það mjög góð skilabóð en enni mitt samt svona, ok, að því hún skrifaði henni bara eina setningu, við þurfum að hætta að vera með svona mikið samvegskapið, þið vera að vera góð og ykkur sjálf og ég bara með miklu meiri pælingar varðandi þessa setningu byggt á einhverju allt öðru hún fór ekkert í þetta hún sagði bara eina setningu líkurnar á því einhver lesa þessa setningu og hugsi þetta svona ógæsla langt ekki miklar
Nei.
Þetta bara ein setning og þú veist, það er svo ótrúlega ólíkt að þetta verði eye-opener en svo einhvern veginn, þú veist, ég búin að lesa ógæsla mikið af shiti og kann að veita fólki með látt sjálfsmat meðferð Þannig að þá kveikir þetta ógst miklu bjöllum hjá mér. Ég hef eitthvað svona, já, þetta þýði þetta og þetta og þetta já, og hún þarf að gera svona og svona. En það er ekki að sem hún skrifaði.
Nei.
Það er ekki að svona geðvett mikið að hjálpa fólki með. Það er bara svona pínu lítið hint um þessa pælingu.
Og svona hvað liggur á bak við það? Þú veist að þetta sé, þegar sem er látt sjálfsmat, þá getur ekki sagt einu sinni, já, mér fyrst í sæt og þá varstu bara eitthvað læknis af lágu sjálfsmati. Eða, veist, að það sé svo mikið líka, þú veist, mikil vinna og þú veist, mikið sem fer í það, ekki bara eitthvað Og líka stundum svona þess pælingin að fá líka samverskapið fyrir að hugsa ljótt til þín að þú veist betur. Og svona ætlust það svona, já, það er nefnilega svona alls konar sjónamið á allt sem hún segir sem hún tekur ekki fram.
Já, að þetta er svo stuttir Instagram-mænir textar sem eru bara einu og einu blasi að hún er ekkert að útskýra neitt og þú veist, er kannski komið ykkur góða punkta en fjallar ekki nú ítala þá til að þessi líkri eitthvað skilaninu og svona einmitt er líka bara með einhver skalið skilabóða þegar hún útskjöruðu þessu ógæslega illa eða þau eru bara yfir höfuð, ég meina það er replaceable shit ég veit ekki, ég ekki að fara gúttara það í einu samingi sko.
Nei, einmitt
þannig svona, já, ég hefnst að þetta ekki ekki geða eitthvað bók, sko
Nei,
verða að segja
Satt, ég
Ég sko gaf henni, held ég, 3 stjörnur á Goodreads, en mér langaði sko að gefa henni 2.5.
Já, ég sé, ég gaf henni 3 líka, ég sé sem eftir, mér fannst, ég held sko, ég hafi hækkað henni upp stjörnu, að því hún með úslega mingi af nýgriskum quotes og mér fannst að geða skemmtileg.
Það var eiginlega held ég líka, þú veist, svona hælæti mitt að þessar bók var það og hún svona að tengja við mömmu sína og svona, þú veist, mamma er greinlega ótrúlega flott típa, ég var svolítið svona, mér langar að Mér langar eiginlega meira mamminar að vera að skrifa bókina.
Algjörlega, sko.
Og, þú veist, einmitt þessi, þú veist, nýgerisku tilvitnanir sem svona, svo var svona, þú veist, að mér translitað og eitthvað, ég skil ekki kominar. Og svo lesa textan og eitthvað, já, ok, þú veist, þetta meikur úkslega mikið sens. Að vera að tala með mitt eitthvað svona döðan, eitthvað, döða hænu og hund og eitthvað svona, ég bara, hvað er það að tala og svo svona útskýra hvað það þýðir
að
hvað, já, okay,
já það verður að vera hundru hlýn og döður í hænu en að vera hæna hlýn og döðum hundi
bara hvað að botni þetta
veist, en ég, já hún átti kannski ekki að hækka heila stjörn hjá mér út af þessu, en það var ekki góð bók ég bara verið að segja, kannski samt eins og segja ég náttúrulega alls ekki góðum mælkværi af því að ég vinn við að tala miklu ítalara miklu harðari hluti við fólk mér fannst þetta bara lightweight og mér fannst þetta ekki gefa mér neitt
Já, mér fannst þetta bara mjög líka á yfirborðinu mér fannst þetta mjög yfirborðskennt
og það mynd þetta með, þú veist, er ekki mér fannst bara stundum eins og ég var að lesa blaðsir sem var búin að taka mynda enn fyrir Instagram sko.
Algjörlega ég samanlega mér fyndist líka mjög áhugavert að vita Kristín hvað þér finnst moment.oi oh, pretty af því ég held að ég hef gefið henni alveg 4 stjörnur á Goodreads Þú veist, það var sumt sem ég var eitthvað, veit ekki, svona, eitthvað. Og einmitt og sérstaklega einmitt eins og ég tala með hennan dumping feminisma. Ég svona það þarf að taka því sem, svona, með svona ákveðnum fyrirvara.
Já, ég er spennt að lesa nú, sko. Ég held líka einmitt að því hún segir sjálf, Florence, þetta sé ekki beint self-help bók. Svona self-actualization, held ég hún að kalla það. Og ég fíla þá nálgun að því þú veist, þú ert ekkert að hjálpa hann einum Það ekki líklegt að hjálpa einhverjum með að skrifa bara svona relatable hluti eða svona pælingar. Ef pointið er bara að það sé eye-opener fyrir einhverjum, þá finnst mér erfitt að ég að fara að kalla það sjálfshjálpabók. Og það er svolítið bara að varandi sjálfshjálpabækur almennt að því það er ógist að mikið til að sjálfshjálpabókum. Og sömur að þeim eru mjög lélegar og sömur að þeim eru mjög góðar. En svona sömur sjálfshjálpabækur pointi í þeim að þú lesir eitthvað og það opni augun því fyrir einhverju sem svona svolítið eins og bara gamaldags sálfræði, bara mjög gamaldags sálfræði þar sem þú mætir bara til sálfræði eins og hann segir fullt að hluti við þig og þú átt bara svona fatt eitthvað versus þú veist sjálfsvörpabækur sem eru þannig að það eru kannski verkefni og eitthvað sem þú þarft að inkorporata í þitt daglega líf sem þá miklu sambarlegra við nútíma sálfræði þar sem að þú færð verkefni og þú veist sálfræði tíminn bara staður fyrir þig til að læra verkfæri sem þú átt síðan að nota í daglega lífinu og svo reportar þú tilbaka þegar þú kemur aftur í sálfræði tíman skilur. Og minnst það svolítið munur en okkur sjálfsvörpabókum sem eru svipaðar þessari, það sem ekki beint verið að gera neitt sem þú getur endilega aðlagað að þínu lífi eða svona tilengað heldur bara eitthvað svona sem á að opna augun fyrir einhverju versus sjálfsvörpabækur sem eru fullar af verkefnum og eru mjög góðar og það alveg til, þú veist, sko er ógislega góða bækur sem eru basically bara do it yourself hugrann atferlismæðferð það er ógislega góð sería sem heitir Overcoming og er bara mismunandi sálfræðingar sem sérfræðingar hverju sviði það er rúst Overcoming Depression, Overcoming Anxiety Overcoming Low Self-Esteem þetta er bara sería með fullt af bókum og það er til dæmis rúst, ég hef alveg lánað vinkonum mínum einhver af þessum bókum, er bara að lesta þetta þú ert með mildan vanda, þarft ekki að fara til sálfræðing skerðu bara sjálf geggjar sjálfsvörpabækur, þú veist.
Og náttúrulega, líka kannski gott af því að núna sjálfsvörpabækur þrjóðast að þú veist, getur verið mjög dýr.
Jú, jú, af því að einhverjir embættismenn sem eru kannski búin að minnast á áður í þessum þætti fundu ekki peninga til að framfylgja lögunum sem er samþykktu sjálfur.
Nei, satt. Flottir. Flottir kallar. Ha, elska gaura.
Algjörlega ómissandi.
Algjörlega ómissandi. Og það getur ekki fundið fjármagn fyrir sínum eigin helvitis tillögum.
Já, ekki þeirra tillögu, en þeirra
samþykki. Nei, þeirra samþykki, já. Já,
myndi það. Það er óvinsælt að segja nei, en þú getur svona sneikaði framhjöðum að finna svo bara ekki peningin.
Já, sett.
Já, en allavega, þú veist, það er til fokkið mikið af ógæslegum sjálfsvörpabókum. Ég held að sé sem svolítið erfitt að navigata enn heim nefum að vera með einhverja fyrirfram vitneskju.
Já.
Það er líka ógæslega mikið að liða að núti sem að skrifa sjálfsvörpabækur sem byggja bara algjörlega á þeirra eigin reynslu eða mjög litlum fræðum eða mjög dúbíus fræðum. Við erum til dæmis fundið stað aðeins vera aukast núna í íslensku bókaflóði undanförnu sem ég vissi ekki jákvæð þróun. Auðvitað samt líka, þú veist, ég meina íslenski fræðimenn sem gefa út sjálfsvörpabækur sem eru mjög góðar. Sóley Kvíða með fyrir stöðinni var að gefa út eða hefur gefa út tvær eða þrjár bækur með kvíða og síðast tengt þyngdarvandamálum ef fólk að glíma við þyngdaraukningu eitthvað slíks. Þú veist, það eru bækur sem eru klárlega mjög góðar bækur. Svolítið ógæslega góðar íslenskar bækur eins og ADHD og svona tips fyrir foreldra og alls konar svona. En það er alltaf, þú veist, lélegar útgæður á þessu öllu. Þú veist, sko, ef ég væri að ráðleika fólki með sjálfhjálpabækur og svona að reyna að finna bók sem er alvegulega til að hjálpa þér, þá held ég að spesifískar sjálfhjálpabækur séu frekar líklega alltaf að hjálpa þér en að þú ert að lesa bækur sem eiga bara að hjálpa þér að vera betri manneskja eða takast það, bara svona, þú veist, bara tips for life.
Já.
Það er ekkit endilega ég hef ekki fundið góðar þannig bækur bækur sem eru bara Jordan Peterson, 12 rules for life já, eða, veist,
we don't like him
en það er líka svo stórt, hvernig fokkanum allar við að bara á einhverjum 300 blaðsíðum eitthvað bara taka líf manneskjörnum alveg gegn það er ekki raunhæft en það er svo einhvernig hún liggur svolítið augum uppi að það er ekkit endilega að fara að vera eitthvað mjög mikið að hjálpa þér
þetta er alveg svo að þú ferð ekki í sálfræð kvíða, þunglindi og OCD eða þú veist einhverjar kannski nokkra svona þætti sem eru í gangi hér áfallastreitu eða eitthvað og það bara, já, ég vil maður taka þetta allt í gegn einu.
Það er, þú veist, hvað er mest að hamlaði núna, ok, tökum það fyrir fyrst, svo fyrir við hitt, allt þetta. Þannig að ég svona, veit ekki, það er ógæslega erfitt að navigata enn heim, en ef að ég væri sjálf að leita með sjálfsvörpabók, um því fyrsta lagi alltaf leggja áherslu að það væri einhver sem er með sérfræði vitneskja á þessu sviði. Ég náttúrulega ógæslega sálfræðibæðis, en ég myndi röglega bara að lesa sjálfsvörpabækur eftir sálfræðinga ef ég væri raunverulega að leita mér að einhverju hjálp. Og svo með þetta að hún sé spesifisk. Ekki er eina að lesa bók sem á bara breyta lífinu. Auðvitað, maður heittir sem talið fólk sem bara já, ég las þessa bók og hún bara breytir lífinu mínu. Það er undantekningin. Þú veist, þá ert þú manneskjan sem rakst á einhver kvót og þau opnuðu augun fyrir einhverju sem það eru spáði áður. Það er ekkit líklegt að það gerist.
Líka svona að hitta á akkurat þar sem þú þurftir á akkurat réttum tíma.
Já, það er bara hæpi, sko.
Já.
En frekar er mynda að svona sikta út vandan sem er í gangi hér núna, finna bók sem á akkurat við það og þú getur nokkuð örugum að svona allan skrifa einhverjum sérfræði þekkingu mm-hmm. bara, þú veist, ég myndi alltaf velja bók sem verið með einhverjum verkefnum mm-hmm. og svona
Það er góða punktur.
Já.
Já.
En ég held eins og við sögum með Florence mm-hmm. að þá var þessi kannski fín emitt fyrir þá sem er að byrja og myndi kannski vinna sem einhvers konar innblástur Já. Í að vilja að vinna meira í sjálfum sér. Þú veist, emitt. Þó að sé margt að en kannski væri hægt að leiðri þetta þessar ánkvöfmyndir einhvers þar.
Á leiðinni.
Já, ef að viðkomandi hefur ekki haft, eða þú veist, hefur ekki verið í sjálfskóðun eða svona.
Mm-hmm.
Já. En svo er líka bara að sjálfskoðun og sjálfsvinna einnig annað. Mér mm-hmm. finnst þessi bók og svona stemmingi sem fæfa flóðunum slíka svona það meira svona sjálfskoðun
mm-hmm.
sem ekki sé bara hluti á því að vinna í sjálfum sér en svo eru til bækur sem að bókstala svona en eiginlega meining á sjálfshjálpa bók er væntulega mm-hmm. sem á að breyta hlutum hjá
já,
að hjálpa að vinna á
En ég held um þetta þú veist, ef þú ert að gangi í gegnum kannski eða stimmit er svo erfið samskipti við eitthvað eða þú veist, erfið sambandslitað eitthvað svona hefur kannski verið í þú veist, slæmu sambandi við vinna eða þú veist maka mm-hmm. að þú veist, þá held ég til þess að svo women don't owe you pretty sem svona kannski gott með þú veist að lesa kannski einn og eitt kafla sem á við þig mm-hmm. og meðan þú ert kannski í meiri vinnu eins og að fara til sálfræðings og svona vinna markvist í gegnum
veist,
eitthvað svona þannig erfið en mm-hmm. ég las hana þú veist meðfram sálfræði meðferð og gata líka svona þú veist kannski spotta hluti sem svona já ég hef rætt þetta við sálfræðingi minn og þessi, þannig get ég tengt þetta mm-hmm. við þetta og svona
og ég fíla svona bækur sko mm-hmm. það ekki maður kannski ekki alveg þessa bók en emi, þú veist ég fíla svona pep bækur og svona góðir hlutir og svona mikilvægar áminningar og eitthvað en mér finnst sjálfshjálpa bækur bara nær yfir of mikið af bókum
mm-hmm.
mér finnst það svona galla ég myndi vilja skilgreina aðeins þrengra
mm-hmm.
og svona pæla aðeins mér í hvað á að vera á bak við að fá stimpla eitthvað sjálfshjálpa bók
mér finnst líka oft eins og sjálfshjálpa bækur gangi svolítið út frá því að selja bara ókslega mikið að bókum. Mm. Að þetta sé svolítið svona ég ætla bara að græða ókslega mikið á því að fólk sé órugt eða sé kannski vilji græða ókslega mikið pening og þannig að ég græða ekki mikið pening af því að kaupa bókinu minna hvernig að græða ekki mikið pening.
Mm. Já, þetta áhugaverð lesning. En líka með að því að hún kveikti í einhverju svona gaggrínandi hugsun sem ég held að sé líka ágætt að lesa bara þegar við verðum talað að okkur langi að lesa leiðilega bækur af því að það kveikir í einhverju annari lið þú veist og eins og þetta var maður bara eitthvað svona hvað ertu að reyna að segja stundu að maður svona ég bara ótrúlega ósammála og þá var maður af hverju ósammála jú það þetta og þetta, þetta sem ég held að sé líka bara kannski heilbrigt stundum en maður kemst eitthvað upp á lagi með það líka.
Að því ég fór líka ekstra mikla pælingar bara af hverju eru svona ógæslega pirruð hún sé að segja að þurfa að vera ómissandi, þú veist. Mm-hmm. Ég var alveg pælt í því en núna verður svona ok, bara þetta ömuleg setning.
Mm-hmm.
Já. Glata.
Algjörlega. Að því að það líka bara mikilvægt að geta lesið eitthvað og ekki teki öllu sem maður les eða heyrir eða er sagt sem heilum sannleik. Algjörlega. Algjörlega. Já, góð punktur, gott kannski að bara minna sig á þetta reglilega og sumt bara eitthvað, nei, alls ekki þetta.
Alls ekki þetta, er mitt. En það ágætt bók. Þú veist, ógst að fyndi, sorry, bara að því ég var að hlusta á hérna, gamlan beðmálum bókmyndi þátt.
Mm.
Og þá voru að Vala var að spyrja því hvaða bókum þú hefur hætt, eða hvað bækur þú hefur hætt að lesa.
Já.
Og ég hætti líka að lesa Betty eftir Arnold Indriðarsson.
Já.
Ég sko veit bara tvær bækur sem ég hætti að lesa og ég las 150 blaðsir í Betty og svo var ég bara, þetta er leiðilegast að bók.
Ángurís, ég held að mynda að ég hafi lesa 150 blaðsir og verið svo bara, af hverju er ég að þessu?
Já.
Bara það var svona kvöl og pína að tekna upp.
Og sko hin bókin sem ég hætti að lesa var þegar ég var 12 ára eitthvað, þá byrjaði ég að lesa bók sem myndir Harry og Rukkudýrin Arnald Indriðarsson, Betty og Harry og Rukkudýrin
Mjög mismunandi bækur Og svo líka svo fyndu þau alltaf verið að tala Betty fannst mér í bókmyndafræði en kannski tók ég bara eftir því að því var eitthvað af hverju að tala með það hún umlega, ég hata hana En það var eitthvað svona út frá því að þú veist ekki hver þurft að kemur eitthvað í lokin þar því að oh my god, þetta var kona en ekki kall sem var að tala tíman What the hell, hvernig fór maður þessu, bleh, eitthvað
Ég nefndi ekki að komast þangað og ég líka, sko, notabene elska Arnold Indriðarsson, skilji, eða þú veist, mér er stannarlega mjög skemmtlegur, hann er kannski ekki uppáhalds glæpasagnahöfundurinn minn, hann er mjög góður og við lesum mikið eftir hann og þessi bara sker sig algjörlega úr bara
já, vá, sammála, ég hef alveg lesið Arnalds bók sem fannst bara mjög fín sko og já. Bara, já, bara, þú veist gegja næs, gott plott fyrst og allt það
já.
En þetta var bara, þetta var skellilegt
Það tímabili fekk ég bara alltaf jólin fekk ég Yrsu Arnald bara frá einhverjum
Já, ok, það var aldrei neitt gefið með glæpsu held ég, í lífi mín
wow.
Já, mér fyndi En núna það heldur eitthvað svona, já, bókmetafræðingur það eitthvað svona, gefa ljóðið eða eitthvað svona bækur sem minnur fjöruverluninn eða eitthvað svona
Vá, ég lesa mikið að gleypa sem sko
Takk kærlega fyrir að hlusta og takk kærlega Kristín sem að koma og spjalla við okkur
Takk fyrir að fá mig,
Já, takk, þetta var mjög, næsta mjög skemmtlegt og mér fannst góði punktur að koma hérna fram og líka svona, mér fannst ég vera núna smá að horfa á bæði sjálfshjálpa bækur og þessa bók svona öðru sögum, að gaman að tala um þessum er svo gaman að tala um bækur af því að maður fær svo mörg sjónarhott sem maður hefði ekki pælt í annars mæli með það þurfir allir að fara að koma í bókaklúb fara að koma sér upp bókaklúbum
ég var að pæla hvort að þetta maður gera svona hóp á Goodreads að það er hægt að vera með klúba
já,
ég sé þetta en við gætum haft sko opin þannig að þeir sem eru að hlusta þáttin gæti líka lesið og joinað
einmitt, klubin. Að því að við höfum fengið fyrirspurnir á Instagram nokkur sinnum hvort það getur verið með bókaklúb og ég skil ekki hvernig ég á að svona, skil ekki hvernig maður á að koma því í verk en ég get peppu fyrir því þannig að það geti kannski verið góður það gott gateway sérstaklega þurfum alltaf að tala Goodreads
já
besta
okkar tvei sponsar Goodreads og Þingkaup
nei, besti samfélagsmiðlum samt.
Já, angrís upp á samfélagsmiðlum minn en Endilega hendið í follow á þeirri strömsveitu sem þeir eru að hlusta á þáttinn. Follow okkur líka á Goodreads og Instagram. Það mjög mikið að skemmtilegum hlutum átt að gerast þar. Reyti okkur á strömsveitum og allt það fun dæmi. Við fáum, það gerir mikið fyrir okkur, hjálpar okkur, bætir, gefur okkur ego boost líka. En við heyrumst í næsta þætti. Bye-o.